Aste honetan zer?
Aste honetan AEKan zer?
Aste santu aurretik bertsozale elkarteak eta AEKak elkarlanean antolatutako bideokopla lehiaketan aurkeztu ziren parte hartzaileen berri eman nizuen. Ba, lehiaketako irabazleen izenak ezagutzeko unea da. Lan guztiak AEKaren praktika jardueren blogean eskegi ditugu, baita lehiaketatik kanpo zeudenak ere. Bertsozale elkarteak osatu du lehiaketako epaimaia, eta beraiek erabaki dute zein izan den bideokoplarik onena. Horretarako, irizpide hauek jarraitu dituzte. Ideiaren originaltasuna, gidoia, koplak eta kantatzeko jarrera. Eta hori guztia kontuan hartuta, 2012ko bideokopla lehiaketako txapelduna Mungia irakaslea, Iruñeko Hizkuntza Eskolako ikasleen bideokopla izan da. Publikoak ere izan du bere gustuko bideoa bozkatzeko aukera. Facebookeko erabiltzaile askok utzi dute iruzkina praktikatu AEKaren orrialdean. Hain zuzen ere, 122 bozka izan dira guztira. Eta egia esan gehien gozoz, 98 boto jaso dituelako, 2012ko bideokopla lehiaketako publikoaren gogokoena, edozein lekutan euskaraz, Garesko Errobi Euskalteiko ikasleek egin duten bideokopla izan da. Honetaz gain, boto gehien jaso dituztenen artean, egon dira Lizarrako, Artziniegako, Azkoitiko eta Meatzaldeko bideokoplak. Azkenik, praktikatu AEKaren orrialdean iruzkina utzi dutenen artean zozketa ere egin da, eta sariduna Susana Otsoa izan da. Susanak puntatik puntara Artziniega euskaraz bideokoplari eman zion bere botoa, eta horri esker korrikako material sorta bat izango du opari. Zorionak, saria jaso duzuen hoi, baita parte hartu duzuen guzti hoi ere. Egia esan, kalitate handiko lanak aurkeztu dituzue. Eta ziur datozen urteetan ere antzeko lanak egingo dituzuela, eta lehiaketa honek bere bidea egingo duela luzaroan. Baina aurtengoa ez da oraindik amaitu. Festa handi batekin emango diogu ganorazko amaiera aurtengo bideokopla lehiaketari. Txapeldunek bertso baskari edo bertso afari bat izango dute sari. Baina bertara parte hartu duzuen guztiak zaudete gonbidatuta. Eta izango duzue horren berri aurrerago emango dizue. Eta beste gauza bat, adi, euskalakariok. Izan ere gaur amaituko da, Sopelako Esarazarren txapelketan parte hartzeko izena emateko epea. Honezkero, badakizue, ze horren beste bider ere esan dizuet, bertsoak eta atxotitzak elkartzea eta primeran pasatzea da ekitaldiaren oinarria. Eta bi saio ditu. Lehen fasea goizean herrian, Sopelan, izango da. Sopelako frontoian, herri bazkarien ostean, bigarrena. Final erdiak eta finala. Txapelketa honetan, taldeka parte hartzen da, bitik laukidera bitartean, eta 16 urtetik gorakoa. Eta Arrate Ilaro eta Julio Soto bertsolariek botatzen dituzten bertsoak, aurretik banatzen den zerrendako 100 esaeretatik, zeini dagokion asmatzean data. Inskripzioak 10 € balio du, taldeko, eta bazkariak 15 € pertsonako. Izena emateko edo informazio gehiago jasotzeko, AEKaren webguneko albistean sartu, eta bertan agertzen diren telefono zenbakietara deitu alduzue, edo bestela posta elektronikoetara bertan agertzen diren posta elektroniko edietara mezua bidali. Partaide guztiei oroigarriak manetuko zaizkie, eta irabazleentzako sari bereziak egongo dira. Badakizu beraz, anima zaitezte osatu taldea eta parte hartu. Eta aipatu ditugun txapelketa bi horiez gain, beste kontu batzuk. Portugaleten, guraso lagun egitasmoak, umeen garapen psikologikoaren gaineko hitzaldia antolatu du. Biharko antolatu ere, Santa Clara izango da Portugaleten, zeiterdietan. Eta Portugaleten jarraituta, Portugaleteko Saribaria eka euskaltegiak, aprilaren 23an, gaur 8 beraz, Julian Jantzi ETV-ko aurkezleak reality showei buruzko hitzaldia emango du. Portugaleteko Gaztegelan izango da, Arratzaldeko 7. Eta azte honetan, barikuan, apriaren 21an, Gernikako Berbalagunek mendi irtera antolatu dute. Gernikako bombardaketaren 75. urteurrenaren karira, Gernikako goratuz ekimenaren barruan antolatu dute. Goizeko 9:00 abiatuko dira udaletxe aurretik. Eta datorren astera jauzi eginda, apriaren 26ko Bermeoko Berbalagunek herritik ordu beteko bizita gidatua antolatu dute. Arratzaldeko 5:30 abiatuko dira Bermeoko turismo bulegotik. Eta hauze da dena gaurkoz euskalakariok, beti bezala, aste euskaldunon, Igor Elordui Aekaren prentza bulegotik.